Bravo, kulturen informator.
И денеска ви приложувам збор два повеќе за нови проекти и настани од културата, но и за новини на македонската музичка сцена. 21. март е светски ден на поезијата. По тој повод, Сдруженијето на граѓани, Друштво на писатели Куманово, со литературните творци од средните училишта во просториите на гимназијата Гоце Делчев, одржа поетско-музичка средба. На оваа средба учениците читаа поезија од познати писатели, а младите музички бендови приредија музичко уживање. За 21. март, светскиот ден на поезијата, нашата сограѓанка Божана Трајковска, председател на Сдруженијето на граѓани, Друштво на писатели Куманово, ке рече.
Повод за овој ден секако е светскиот ден на поезијата, кој се чествува во целиот свет. Така и ние, ова втора година, ние како соработуваме со литературните творци од средните училишта, и на тој начин имаме потик за читање и творење од младата популација, која што понатаму би требало да продолжи во животниот век на многу кои што веќе се имаат афинитет за пишувањето.
Културен информатор.
Денеска во 18:30 е премиера на детската представа Волшебникот од Оз. Волшебникот од Оз е работена во режија на Бојана Кралевска. На театарската штица ке играат Сања Русевска, Марко Трајковиќ, Мартин Лазаревски, Александра Михајловска, Кети Дончевска Илиќ и Горан Илиќ. Волшебникот од Оз Горан Илиќ за представата и за улогата ке истакне.
Представата е доста жива, темпераментна, со многу бои и мислам дека тоа навистина ќе ги возбуди гледачите.
Привлекува.
Да. Пред 30 години точно Димитар Христов ја правеше оваа представа и за нас тогаш многу возбудливо беше што на сцената имаше неонки поставени. Тоа беше некаков, нели, напредок. Потоа едно 10 години после тоа ја поставивме со Сашо Миленковски, јас исто го играв Лавот, Сршливиот лав. Сега во најновата верзија која поставува младата режисерка од Куманово,
Кралевска
Бојана, сега го играм Волшебникот од Оз.
Културен информатор.
Улогата Страшило од представата Волшебникот од Оз ја игра актерот Марко Трајковиќ и не го крие задоволството од дадената улога.
Па јас го играм Плашилото во приказната. Да, знам, не звучи баш како најпривлечна улога, но по мене е најпривлечна улога, барем за моето досегашно искуство и моите години, мислам дека, не знам, супер предизвик да бидам Плашило. До сега не сум бил Плашило, сум бил само негативец и швалер, сега сум Плашило.
Културен информатор.
По долги години како гитарист на Прилепските блузери, Crossroads Blues Band, Давид Нешковски ја започна својата соло кариера во 2012 година со песната Wild Night Out. Настапувал на бројни фестивали во Македонија и регионот, а неодамна и во САД, поточно во Лос Анджелес и Нью Йорк. По Magical Dreamland во 2013 и Today Tomorrow 2014, прилепскиот блузер и гитарски виртуоз Давид Нешковски го најавува и своето трето студиско издание со темата Илузии, која е пилот сингл од новиот албум. Како автор на музиката и аранжманот се потпишува самиот Нешковски, кој свири на гитара. Стиховите на песната ги напиша Натали Башевска, додека Жаклина Башевска Нешковска ги отпија придружните вокали. Бас делниците ги отсвири Александар Шиловски, додека саксофонот го свири Борче Миленковски. Штом ке кажеш ти?
Браво, културен информатор.